Irratia. Bizkaia Irratia. Ta gaurtik aurrera eta loraldiak irauten dagoen bitartean udabarriko Bilboko jaialdi honenen ganean arituko gara barikuetan lau aizetara irratzaioan.
Astelenean hasi izan 11. loraldia trikua esnatu da lelopean. Joan dira egun batzuk eta orain artekoaz zein datozen egunetan izango danaz berbetako Amaia Ozerin daukagu geugaz, loraldiko komunikazio arduraduna. Amaia, egunon.
Egunon.
Bueno, kontaiguzu zer moduz, zelangoa izan da loraldia festivalaren hasierea.
Ba, ederto bat gabiltza egia esan, oso pozik. Ikuskizun ederrak ikusizun izan ditugunak eta oso gustora.
Hor egoazenean Jonan Ordorikaren omenezko kontzertua izan zan eta besteak beste hiru truku taldekoak barriro alkarregaz ikusteko ere egon zan Arregantzokian, ikusmina eragoen dagoen emonaldia ez da, Maia?
Bai, Jonan Ordorika izan zena eta bere lana gogoratu nahi genuen, gogorazarre bat egin berari eta bere lan guztiari eta zenitarteko familia eta beste batzuekin elkartuta, eta zuk esan bezala oholtzan bildu ziren, ba, bere lan profesionalean zehar berarekin lan egindako 11 taldek eta besteak beste hiru trukuk nahi izan zuen berriro biltzea emanaldi honetarako, bai.
Ze beste ekimen edo ekitaldi azpimarratuko zeunke orain arteko ari begira behintzat?
Ba, atzo, Jonanena asteazkenean emozio oldar izugarria izan bazan ere, atzokoa ere esan atzean geratu. Atzo, Siberua kantuz loraturik emanaldia eskaini genuen, honetan Zuberoako bizitzeko modua, mundua ulertzeko modua eta horren oinarri abesteko modua, ba, horren inguruko ikuskaria izan genuen, punta-puntako sortzaileen eskutik, Maio Jenart, Beñat eta Julen Atxiari, Miseleseko Par, eta Iritziri Art eszenan, Jordi Kasangedekin batera, akapela sortutako akapela kantatuz eskaini zuten emanaldia. Ia bi ordu egon ziren abesten eta bueno, liluratuta atera ginen denok handik.
Eta Astegoienari begira, zer azpimarratuko zeunke?
Ba, gaur, Mursegoren emanaldi oso berezi bat izango dugu. Marcos Jimenok izandakoak sortutako palindromoen inguruan. Marcos Jimeno esan artista polifazetiko eta multifazetikoa, eta besteak beste palindromoak asmatu egiten zituen, hizkuntzaz berdinetan. Eta kasu honetan, Mursegok hartu izan ditu Marcosek idatzitako palindromo horietako batzuk eta horiek guztiekin ikuskizun bat sortu egin du. Honetarako gaur sarrerak agortuta ditugu eta bihar izango da dantza izango dugu protagonista. Bihar gainera lorazain eguna ospatuko dugu eta Atik Dantzak konpainiak estrenatu berri duen hots emanaldia eskainiko digu, baita ere emozio handiko proposamena da, ze hain zuzen ere zuzendariak Aiert Beobidek bere aitak sortutako diskoetxe bati, herri gogoari, egiten dio gorazarre koreografia hauen bitartez.
Datorren asteari begira, ez dakiz zeuzer azpimarratu gura dozun, Amaia?
Bai, igandean betiko moduan ere izango ditugu bi emanaldi, bata goizez eta bestea arratsaldez, eta goizekoa izango da gurean ja formato, ohiko formatoa den literatura, bertsolaritza eta musika uztartuko dugu. Aurten Edorta Jimenez idazlea gonbidatu dugu geroari buruzko testu bat idazten, eta bertsolariak izango dira Oian Arana eta Ane Labaka, Maia Girrerekin batera, eta musikaria Rafa Rueda. Eta honetarako bai gelditzen dira sarrerak, eta bueno, gauza oso berezia izango da. Eta arratsaldez bi estrenaldi izango ditugu, Teatro Laburra, Jone Bengoak kabia aurkeztuko digu eta Josune Belez de Mendizabalek monstruo baten etxean solasean. Bilan labur, la fundizionen, baina sarrerak agortuta daude baita ere, eta datorren astean badauzkagu dantza vertikala atxine ikuskizunarekin, astia ikuskizun multidisciplinarra ere badaukalako musika, teatroa eta dantza eta testuak, eta hogeian, martxoaren hogeian, pause, Xabi Zeberioren lehen bakarkako lana aurkezten digu kontzertu bakar eta benetan berezi batean filarmonikan.
Ba, proposamen ugari, dakaskuz, oraingoan be, loraldiak. Amaia Ozerin, eskerrik asko gauza izategaitik eta torren aster arte.
Mil esker zuei, agur.
Eta bien bitartean entzun dugun modura, bihar Lorazain eguna ospatuko da, Euskalduna Jauregian, iluntzeko 8:00 Ahatik Dantza Konpainiak entzun dugun modura, hotz lana eskiniko dau. Loraldiak hainbat Lorazain daukaz, eta euretariko bat gonbidatu dugu gurera, Josi Sierra, egunon.
Egunon, eguerdion.
Noiztik zara zeu Lorazaina eta zer gaitik egin zinen Lorazain?
Ba, beitu, nik uste eta hasieratik ez dakit amara maika dozen bat urte diran, baina urte asko eta oso urte oparoak izan dira, ez da? Da, zegaitik, ba, udabarriko loreak gustatzen jata zelako. Eta loraldian nik uste dut aurten trikua ez natu denez, pues, hainbat lore eta hainbat gauza bitxi agertzen jakuz loraldian. Zehar, ez da, kulturalki oso gauza anitzak eta parriak ikusteko aukera dago. Eta horrek animatu ninduen Lorazain bihurtzera.
Eta zelan bizi izan duzu orain arteko loraldiak?
Bitu nik usteot sorte bat dala aurretia jakitea zer egongo dan, zure bizitza programatu zeinke gura duzun ekitaldietara joateko, eta elten jatzun tirua noraino ze gauzetara joateko daukasun, pues be, programatu zeinke aurretiaz, ez da. Eta gero baita ere, pues, antolatzen da esan estraineko ekitaldiak edo adibidez karteleran agertzen ez diren ekitaldi batzuen barri daukazu, eta horrek ba aukera emoten dutzu, pues, gauza ezbardinak, gauza barriak eta formato ezbardinetan ikusteko. Nik uste dut hori arrazoi on bat dala Lorazaina izateko eta komunitate horretan parte hartzeko.
Zer gustetan jatzu zuri gehien, kontzertuak, antzerkia, bertsozaioak?
Jo, ba, baina, zer esango dut, apur bat adierazpen kultural ezberdina gustatzen eta zin, musika asko, antzezpena be bai, gauza mistoak ere, ez da, apurtxuete, pues, bai, musika eta dantza, bai, oza, performance esango dugu, ez da, nik uste dut gauza guzti horrek emoten dutxela, kulturari, ba, ekarpen barriak, eta horrelakoak agertzen dira, eta klasikoagoak, bai, ez da? Baina, bueno, baina gustoan hitza badeko zu, aukera daukazu loraldian horrek guztiak programatzeko eta ikusi eta entzun alizateko.
Orain arteko loraldietatik, Josi, ze ekitaldigaz geratzen zara? Zein daukazu lan gogoan, batez be?
Jo, ba, atzokoa, zer atzokoa golan bizien eta impacto handia gazdaukat, Xuberoa kantuz loratua, eta atzo ikusi eta entzun da bizi genduna, hori, impactatuta itxinen duen. Baina hori bezala beste hainbat ere gogoratzen doaz. Eta, osea, ja ez bakarrik antzokietan edo egiten direnak, baizik eta kultur munduan mugitzen den jendea ikusteko eta bertatik bertara agurtzeko aukera izatean, oso gauza bitxiak esango dugu edo gitxi ikusiak programatzen da ez loraldiaren barruan.
Lorazain egunean hartzen duzu parte?
Baita, baita, ja, asmoa daukat, bihar be hotz dantzara joateko euskaldunan, eta, bueno, ba, beste izan gutxu, ez dakit zazpi edo sortzitara apuntatu nazen, esan behar da, Lorasain izateagatik ekintza batzutara doainik zoazela, eta beste batzuetan be, ordaintzen duzun sarrera merkexeagoa da publiko orokorrak ordaintzen dauena baino, eh? Osea, zelan edo alan txollo bat da Lorasain izatea.
Martiaren 30ean amaituko da, Loraldia, akaso dagoeneko agendea preparatuta daukazu, Josi? Ze kitaldira joateko asmoa daukazu? Zeintzu daukazu zor markauta, gorriz?
Bueno, berdez markatzen ditut nik, eh? Datorren egoazten dian daukate aztia ikusteko asmoa, zapatuan, biharkoaz gain, eh? Ba, Palestinaren mina ikusta entzuteko bebai, ba, urrengo aztelenean Martin eta Martina, Bodilanen kitaldia bebai, eta bueno, ba, hainbat markatu ditut, eta zelan aurretiaz informazioa eukido dan, ba, sarrerak erosteko edo erosi barik esan gure dote, ordaindu barik lortzen ditugulako bebai batzuk, pues horre guztitara joateko asmoa daukat. Gura baduzu, pasatu ondoren kontako zut, ze iruditu jatazan, eh?
Josi, zelan animauko zeunkez gure entzuleak Lorasain izateko?
Jo, babitu, lehenengoz baldintza bat ikniko, kultura apurtxu bat interesatzen bai atzu, ez da? Hori izango litzateke baldintza bat, ez da? Arrazoi oso onak dagoz, doakoa da, Lorasain izateko ez duzu ezer erosi behar, ez duzu atxurrik behar, ez duzu urestatzeko zer behar, baizik eta izena eman besterik ez, eta? Eta gero, ba, esan dutzu dana, zarrerak normalean presio merkexeagoan erosi zenkez, euro bat edo hiru merkeago, eta batez be, denboragaz, aurretiaz badakizu zer gauza egongo dan, eta programatzen duzu zure agenda okupatuaren barruan zer nahi duzu ikusi. Eta emisentzare opariren bat edo beste emoten dozku, eta zosketaren bat ere egoten da, ekitaldietan edo horren, da, bueno, pues, nik uste dute motibo honak direla kulturan zer gertatzen dan, eta kulturalki egun beratua egoteko.
Ba, konbentzi du gaituzu, Josi. Gubio bentzat, bai, animatuko gara.
Ba, bakarrik emailean begiratu behar duzu zer dagoen, eta holan ez ara ezer ikusi barik, edo zure gustoko ezer ezagutu barik gelditzen.
Osondo, ba, Josi, jarraitu gozatzen aurtengo Loraldiaz, hasi baino ez da egin eta hilaren amaiera arte daukazu aukera ederra, eta eskerrik asko zure esperientziaren barri hementxe Bizkaia Irratiaren emotearren.
Ez horregaitik. Animo jendeari eta kulturara ulitu.
Lau aizetara.